Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri ýylaty kosmetiki hyzmatlardan ýüz öwürmäge we daş keşfini has gelişikli etmek isleglerden el çekmäge mejbur etmek üçin görýän köpçülükliň çäreleriniň dowamında ýanalardan ýazmaça dilhaty talep edip başladylar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary soňky ýagdaýlar barada gürrüň berýärler. Mary vilayatynyň döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärleri kosmetiki serişdelerini ulanmazlyk, saçlaryny boýa Yamazlık, manikür etmezlik, dar eşik giymezlik ve ödüne terencan verme üçin koşmaça usullardan peydarlanmazlık borcu varada dilhati vermege mecbur olyarlar. Mundan başka da dilhatlarda gin köynek ve nağışlı Türkmen balagını giymek borcu gorkodulyar. Şeylelikte dilhati veren devlet edaratının işerleri hekimetlerin talaplarını yerine yetirmege kepil geçerler ve talapları ilkinci gedik bodun halatında işten boşadılmağına radiyelik gorkodiyarlar. Dilhati veren azatlığın havarçısının sözlerine göre onun mazmunda talapları ilkinci gedek bolsam meni öz işlegim boyunca işten ayırmağınızı xahiş ediyarın deyilyar. Talapların berca edilmegini devlet edaralarına duyduansız varyan toporlar barlayar. Kususan da Marinin mekteplerinde inspektorların arasında prokuratura ve sanitariye gözökçülük edaralarının işgärleri var.
Mektebinde duydansız gelen prokuratura ve sanitariye gödökçülük edaralarının işyerleri sapak vaktinde sın potoğlarına girip daşkı görünüşümüde okulçuların saçlarını ve dırnaklarını gözden geçirdiler. Men durmuşa çıkan yönü başlatkıç dakınma yarın, men yağlıksız yöre yarın, şol sebeple meni surata düşürdüler, cerime saldılar ve düzgün bozma üçün indiki gedek işten boşadılacağım barada duyduruş verdiler.
Deyip adının efirde tutulmazlığı şerti bilen gürleşen Mariyanın orta mektebinin muğallima aydar. Başına yağlık atılmadık muğallima üçin mektep müdirine de kayınç verilipdir.
Men maşgalamdı hatta gaynenemin de başını örtmeyendigine, mana da ruhsat beriyendigini düşündürmeye sinanştım. Hem mämizin hädirki zaman geyimleri geyendigimizi aittim. Mana bunu bahanalama deyip cevap verdiler. Başka milletten bolsan da başını yapmalı. Bolmasa çağlara ahlaksızlık görközmedi, üyünde kal deydiler.
Deyip muğallima gürrün verdi. Mariyanın mektep muğallimlarının sözlerini oraya başka Bir yagdaýda inspektorlar muallimin saçında çal saç tapıp ony surata düşüripdir. Muallima näme etmeldigine soranynda oňa saç boýamagyň köpçülükligini gadagan edilýän wagtynda saçyny renklemek emma gara boýamak maslahat berilipdir. Şeýle hem şol sympta 6 okuwçyda renklenen dyrnak anyklanypdyr. Olar hem surata düşürilip enatalary mektebe çağrylypdyr. Munun bilen bagly okuw bölüm müdirine hem käýinç berilipdir. Geçmişte döwlet işgärleri üçin giň köýnek giymek, ýağly gatynmak, keşteli balyk giymek talaplary 2018-nji ýylyň may aýynyň başynda ýüze çykypdy. Şol döwürde Adatlyk radiosy daşugdaky orta mekdepleriň mugallimlerinden köýnek, don we balyk ýaly bir meňzeş eşik giymegiň talap edilýänligini habar berip, şol bir wagtyň özünde de daşug sewitiniň administrasiýasynda prokuraturanyň mugallimleriň köpçülükligiň ardasy esasynda häkimiň orunbasarynyň öz ihtiýarlyklarından aşyp peýdalanmagy boýunça derine geçirýänligi mälim bolupdy. Muňa geçirilen ýygnaklaryň birinde häkimiň Zinan orunbasarynyň iki mugallimi ýenjip olaryň köýnüklerini ýyrtanlygy we paýyş sözler bilen sögönligi sebäp bolupdyr. Habarçylaryň sözlerine görä şu günler köp aýallaryň daşky görnüşine degişli gapma-garşylykly talaplar sebäpli köp adam aglasarmak ýagdaýa düşýär. Hususan da saçyň renklenmeginiň gadagan edilýän wagtynda öz tebigi saçy gara bolmadyklar hem saçyny gara boýamaga mejbur edilýär.
Tebigi sar saçly okuwçylardan biri orta çykaryldy we tutuş sınıfın önünde ona kayınç verildi. Ol öz saçının renkinin tebiği gıdığını düşündürmeyi inanstı. Boyağı olan alergiyeti sebeple başka renki ütküdüp bilmeyendiğini aytdı. Ona seyli olsa basını yağlı atıp saçını yığınap gezmelidigi aydıldı.
Dip azatlık bilen söhbetdeş bolan Mariyanın yaşayıcısı gürrüň berdi. Köpçülükliň barlyklary bilen baglanşykly mektep müdirleri mugallimler bilen gyssagly ýygnak geçirýärler. Mundan beýlek mugallimlerden giyim talaplaryny berja etmek, make-updan we manikürden saklanmak şeýle hem adaty mektep eşiklerini giymek we okuwçylaryň daşky görnüşine gözökçülük etmek talap edilýär. Mundan başga da mugallimlerden enatalary bilen ýygnaklary iýdigiderli geçirmek hem olardan çağırlarynyň daşky görnüşine bolan talap yerine yetirmek talep edilýär. Mektep okuwçylarynyň köýnekleri bir meňzeş görnüşde tikilmeli we köýnekleri tikmek işi bir yerde köpçülükliň amala aşyrylmaly. Türkmenistan'da ilatın daşkı görünüşüne olan gödökçülük, 3 hepte mundan öň botoksyň we doodokların çiýişirilmeginiň gadagan edilmegi bilen başlanypdy. Soňra gadagançylyk ähli kosmetiki hyzmatlara degişli bolupdy. Şu günler döwlet edaralarynda we okuw jaýlarynda dinanlaryň tebigi gözelliginiň wagyz netigaty alınıp barýar. Bu ýagdaýda ýurtda köp gözellik salonlary işini betetmäge mejbur boldy. Bu aralykda ustalar gazanç çeşmesini ýitirip, gyzlyň işlemäge mejbur boldy. Ve iderlemalara sedevar edildi.
Saç kesmek ve renklemek şeyle hem manikür etmek bilen kazanç ediyardım. Kadıganlıktan sonra işsiz kaldım. Müşterilerime öyde hizmet edip başladım. Öyde işe başlanımın ikinci gününe bir kıydın saçını boyayıp durdum. Şol pürtöte polisiye geldi. Olur menin ähli kurallarımı elimden alıp gitti. Ödümünün polisiya bölümüne barmağımı talep etti.
Dip maralı dellek gurrun verdi. Türkmenistan'ın hakimetler içeri işler ministerliğinin yol başçılığı çalışandan ton başlanan bu ilatı bir gözökçülük şol sandı gözöllüğü qadaganlık varada resmi düşündürüş bermeyerler azatlığın aşkavattaki çeşmelerinin birine göre köpler gözöllük hizmetlerini gerdiren qadaganlığı yurdun tiyadi prezidenti Serdar Berdi Muhammedov'ın konservatif karayışları bilen bağlıştırarlar. Hedirki Вакытта мунун себеби Сердарын машгылы бабатында ийдигалык карайышлары ве эмансипациянын исленлик көрүнүшлөрүнө чыдамсыздыгы менен багылаштырыярлар деп чечмейдер. Азаттык радиосуна болуп кеткен ягдайлар барыда Түркмөнстандын расмийлеринен расмий тайдан түшүндүрүш алмак башартмады.